Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode får jeg besøk av en av Norges fremste visesangere. Han kom med sin første plate tilbake igjen I 1971, den heter Tusenfryd og Grå Hverdag. Siden har han blant annet samarbeidet med ABBA. Dette podcasten Bak scenen. Podcasten for deg som vil vite mer om norsk showbiz-bransje. Her Finn Kaldvik.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Hva var det som var, din vei inn I artistlivet?
Ja, det var modern som... Skjønner, jeg hadde en nabo med et halvår som ble jagerflyver. Vi bodde nummer 17, han bodde nummer 18. Han var en del eldre enn meg. Så når han ble jagerflyver, så ble jeg veldig interessert, for jeg var mye nede hos han og begynte å bygge fly. Sånne plastfly som jeg satt og limte sammen på rommet mitt. Så hvor dette bæren, skal jeg fortelle deg. Så jeg hadde bestemt meg for å bli flyver, og det til min mors store sorg, holdt jeg på å si. Hun var... livredd å ha meg der oppe I 30 000 fot. Så når jeg leverte inn søknad og sånn, jeg ble såpass stor at jeg begynte å lese om rekrutteringer og oppdagsprøver og alt mulig sånn, så visste jeg at jeg var fryktelig interessert I å ønske meg en gitar. Så hun rett og slett bestakk. Jeg ble bestukket av mutteren med... Hun kjøpte en ordentlig gitar til meg. Men da måtte jeg love å ikke bli flyver, så skulle jeg få gitar.
Holde deg langt unna.
Holde meg langt unna, så jeg sendte aldri den søknaden, den var fylt ut. Og så ble jeg sittende og spille, for at jeg veldig sånn, når jeg først blir interessert I noe, så blir jeg slukt med hud og hår av interessen. Så det å spille gitar, det veldig bra for konsentrasjonen, og så det der når du gjør store framskritt og lærer nye akkorder, og kan begynne å spille låter som du har hørt på radioen og sånn, da begynner det virkelig å svinge. Så etter å ha lært meg, jeg har en kompis som heter Erik, som han lærte meg de tre hovedgrepene, C, F, G, 7, A-mål og E-mål, da var jeg I gang. Det tok ikke lang tid før jeg skrev «Finne meg selv». Og det var den første låta jeg skrev. Jeg jobbet på engelsk vanligvis, men jeg husker ikke helt. Men den jeg skrev den på Grorud-dialekt, og den har jo blitt stående, og den skrev jeg når jeg var veldig ung. Jeg var ikke mer enn 16-17 år når jeg skrev den låta.
Det tidlig.
Det tidlig.
Ja.
Så...
Den kom jo på plate I 69.
Helt riktig.
Hvordan skjedde det?
Rett bak her så lå det noe som heter Frisksportrestauranten. Det var vegetarrestaurant hvor vi samlet. Det var samling hver onsdag, tror jeg. Eller var, nei, det var vel fredag. Eller. Folk som var interessert i viser møttes der på Dolphins viseklubb. Og der var Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde og alle var der. Alle sang på engelsk. Og så var det ettårsjubileum, og da var Dagbladet der. For klubben var blitt ganske kjent da. At det var liksom, der var det masse nye talenter. Han som drev friskopsrestauranten, han sa midt under konserten, så ville han ha en jubileumslåt, ettårsjubileumslåt, og for han som ville det, ville at det skulle være Finne meg selv med Finn. Og så satt jo Dagbladet der og noterte og sånn, og så ble jeg klappet opp der, så gikk jeg opp og så sang jeg Finne meg selv, norsk tekst. Og da sto det en svær artikkel i Dagbladet noen dager etterpå, og så sto det, og Finn Kalvik framførte jubileumssangen Finne meg selv, hvor blir det av plata, sto det, ikke sant? Og da ringte telefonen. Så det sånn nesten tilfellighetene i spill, men da ringte den fra RCA, og lurte på om jeg ville komme og lage en demo, og så fikk jeg ja på det. Så da var jeg i gang. Jeg skulle egentlig begynt på kunst- og håndverksskolen. Men plutselig så strømmer det på med spillejobber og sånt, på grunn av det lå på. Det så lett å huske når den gikk inn på VG-lista, for det var samtidig med Armstrong, ja, når de gikk i land på månen i 69.
Oh, ja, ja, ja.
Helt samtidig. Så det har jeg som en sånn der, ja, det var månelanding å finne meg selv, det var ja. Samtidig.
Dette var da i 69, ja. Så går det 2 år, 71 så kommer debutplata.
Ja.
Hvordan var den arbeidsprosessen mellom deg, ettersom det tok 2 år?
Ja, det var mye styr med demo. Det var så vanskelig å lage demoer på den tida der. Jeg hadde et lite band, eller spilte i et band som heter Fast Falling Tears, med bass og, det var sånn Hendrix, skal vi si, vi spilte ikke Hendrix låter, men det var en trio rett og slett bare da, vi hadde ikke keyboard og sånn, vi hadde bare sang og gitar og bass og trommer, og Gunnar Aas, han, altså i det lille bandet, så ble 2 av 3 ble proffe musiker, Gunnar Aas, han havna som fast trommeslager på Oslo Norske Teater, og jeg ble artist, og Gunnar hadde en sånn Revox, heter på den tida, en svær Revox-spiller, som, hvor vi spilte inn låtene mine på den Revoxen, og lagde demoen opp hos han på Furuset, nei, på Grorud i Bergensveien, gjorde vi det. Jeg tok med den til du skjønner, RCA og Polygram lå vegg i vegg.
Åja,
oh, ja.
De hadde felles lokaler omtrent.
Ja, og da hadde Øystein akkurat fått lov til å lage 1001 for natt. Samme selskapet da, som sa dem ja til å gjøre Tusenfryd og grå hverdag, som den skiva mi heter. Det som var morsomt, altså det som er show med det, er jo at veldig mange av de låtene mine som står enda i dag, og som jeg gjør live den dag i dag, det var tonsetninger av blant annet Hagerup og Bjerke. Og ting har gått inn i såkalt skoleverk eller i sangbøken. Og det som er, når du, den første plata, da har du alltid mest material å ta, fordi at da har du skrevet låter i så mange år frem til da, at når du skal på nummer 2, så gikk veldig bra da, med hitten der, ble jo en tur rundt i byen, Streets of London, som jeg hadde oversatt. Og da er plasselskapet på nakken, vet du, og så plutselig så har du bare 1,5 til 2 år på deg til neste. Så da må du virkelig begynne å skrive seriøst og jobbe hardt, altså, fordi at å følge opp en debutplate er alltid vanskelig, for debutplate pleier nesten alltid å være den beste, for da har man hatt så lang tid å skrive i så mange år før man endelig får gitt ut.
Og så skal du komme med en oppfølger etterpå som skal gjøre det minst like bra.
Ja, og der hadde jeg heldigvis Samfunnshus Blues, som ble en klassiker etter den. Og Det bor en gammel baker, og med tekst av Inger Hagerup. Og etter det igjen, så da var jeg på turné med Lillebjørn og Øystein på en dia der. Jo, Lillebjørn Nilsen, som jeg har hengt sammen med siden jeg var 16-17 år gammel, fikk en telefon fra Stockholm, fra plasselskapet til Fred Åkerström. Og de lurte på om Lillebjørn og jeg kunne komme til Stockholm og hjelpe Fred Åkerström å spille gitar på en plate som skulle hette Två tunger. Det var en låt fra Tusenfryd og grå hverdag som han hadde oversatt til svensk. Og så var det en tekst av André Bjerke som het Bersøs, med min melodi også. Og så hadde han over, alt dette hadde han oversatt til svensk, og Lillebjørns nattestemning fra en by. For Fred greide ikke å spille gitar på det. Han ville at vi skulle komme og spille i metronomstudio. Så da satt Lillebjørn og jeg plutselig på toget til Stockholm og delte sovekupé og kom til Stockholm til metronomstudio og bodde på et lite hotell der. Og den plata til Fred da, som vi spilte på, det var jo den gangen det var dom... Altså, selv om du hadde en, skal vi si... en solo single LP-plate, så var det coveret var ofte dobbelt.
Ja, ja.
Ja, så kunne du brette ut coveret. Og der sto alle tekstene, og der var det plass til masse bilder og sånn. Og det, der var det svære bilder av Lillebjørn og meg i studio mens vi satt og spilte. Så gikk det veldig bra med den plata til Fred, den Två tunger-plata. Og nesten som vet, sånn, bare sånn, som et knips, altså, så var Bjørn og jeg kjent i Sverige via Fred Åkerströms plate der. Og så begynte bookingen å komme da, begynte vi å, altså, særlig visefestivalen i Vestervik var interessert i at vi kom dit og spilte, for det var den største visefestivalen i Sverige, eller i Skandinavia faktisk. Og etter at jeg spilt der i flere år på rad, så ser jeg en går jeg opp på scenen i 76, tenker jeg, 76, så sitter hele ABBA på første benk, helt clean opp til scenen, liksom det, jeg sitter nesten i fanget på dem når jeg sitter på scenen der, og alle fire, og jeg kjente jo ikke de folka, men jeg synes det var veldig show at, liksom at de var interessert i viser, det visste jo ikke jeg. Så etter konserten så backstage så kom Benny bort til meg, Andersson kom bort og gratulerte meg. Jeg syntes at det var så fint det jeg gjorde og sånn. Så var vi på nachspiel etterpå. For å gjøre en lang historie kort, så dagen etter, så det var jo lørdag husker jeg, så skulle vi enda, jeg var sammen med kona mi da, så skulle vi ned på Systembolaget før de stengte. Og der var også Benny og Frida. Og da kjøpte Benny sine ting, og kona med jeg kjøpte noen vin. Og så plutselig så sier Benny sånn, ja, vi har en stor båt her ute, har du lyst til å være med på båttur? Så sa jeg, ja visst, det var kjempehyggelig. Vi kjente jo ikke de folka, men det virket jo veldig hyggelig og ålreit. Hadde jo snakket med en og fått disse komplimentene etter konserten min kvelden i forveien. Så vi ble med på den båtturen, og da ble det knyttet av veldig sterke, vennskapelige bånd. Vi var sammen med dem hele dagen. Vi lagde mat og stekte pølser, og Benny spilte trekspill, og jeg spilte gitar. Og når vi kom tilbake til Vestervik, så sier Benny at hvis det, når jeg er i Stockholm, så fikk jeg telefonnummer, så må jeg bare slå på tråden. Så vi har et svært hus på Lidingø, så du er hjertelig velkommen. Så reiste vi hjem, og så hadde vært hjemme et par uker, så ringer telefonen, og så er det Andersson, som lurer på om hvordan det ser ut med kontrakten min og Polygram. For han sa at jeg vil gjerne, vi har et selskap som heter Polar Music, så altså vi lurte på om du som jobber så mye i Sverige og er så mye her, lurte på om du ville komme, om du ville spille inn for oss. Og det bare ramlet ut av meg, jeg sa, ja, hvis jeg får jobbe med deg, så sa jeg, ikke sant? Ja, så sa han, ja, det skal vi nok få til, sa han. Og så plutselig på et blunk, så heldigvis da, så var det Polygram som jeg hadde kontrakt med i Norge, som distribuerte Polar også.
Ja.
Så det ble liksom, jeg kunne jobbe med de samme folka i Norge samtidig som jeg skulle jobbe med Stikkan Anderssons datter Marie i Sverige. Så det ble ikke sånn stor forandring og nye mennesker og sånn, det eneste som var nytt var å jobbe med med Marie som min labelmanager også, og Benny og Stikkan Andersson. Mens i Norge så beholdt jeg hele stabben som jeg har jobbet med hele tiden. Toto Johansen og ja, alle de mine nærmeste som jeg hadde et ålreit forhold til. Så det var en veldig fin sammensveising.
Det må jo gi en ekstra trygghet også.
Ja, det var absolutt det beste som kunne skjedd. Thomas Ledin og hang jeg mye sammen med på den tiden der. Og Ted Gjerdestad og Ted og jeg skrev jo låter sammen. Men jeg ble veldig overrasket over at Benny sa ja når jeg sa om jeg kunne få jobbe med han. Så sendte jeg den siste skiva mi til han, den som heter Nederst mot himmelen, heter den. Den var spilt inn i studio med Jon Eberson og en del andre folk. Så sa Benny, om det er så her musikk du vil gjøre, sa han, så kan vi jobbe sammen. For den var ganske rocka, den plata, skjønner du. Den var ikke sånn typisk viseplate. Og så sa jeg, ja, det hadde vært morsomt å lage litt popmusikk, for det hadde jeg ikke gjort før. Så da greide han å klemme min tid til å spille inn imellom alt det som ABBA, de spilte jo inn hele tiden, Bjørn og Benny. Jeg hadde jo et eget rom, jeg ute på Södra Kungsvägen på Lidingö, hadde jeg med egen nøkkel da. Så jeg bodde ikke på hotell på 2 år, jeg hadde et eget rom i villaen deres. Så har jeg jo blitt spurt da for veldig mange forlag om å skrive om den tida der sånn, men den, jeg vet, Benny, jeg veldig tilbakeholden og veldig, veldig privat på privatplanet, så han vil ikke at jeg hverken skal skrive om det eller snakke om det.
Nei, det er jo ikke alt som behøver å være ute i offentligheten heller, liksom. Det er
neida,
greit det er sånt, å være noe om noe. Den plata da som kom i 79, det var jo en veldig annerledes plate.
Det kan man plate. Si. Fikk mye pepper også.
Ok.
Ja, alle de som hadde jeg hadde jo gjort en skive med ja, nesten en jazzplate med Manfred Eicher som produsent, han tyskeren, og Aril Andersen på bass, og det var hele bandet til Jan Garbarek egentlig, som kompa meg på den skiva. Så var mange som sa liksom at nå går Finn, har gått til, nå skal han bli popstjerne nå, ikke sant? Det var en morsom tid, fordi at jeg husker jeg spilte konserthuset i Oslo alene med 3 gitarer, og så satt Benny og Frida og kona mi satt i salen, og så hadde Benny og jeg gjort en liten avtale på forhånd, at han skulle komme opp og spille piano med meg på 2 låter, og det var Kom ut, kom fram og Lille vakre Anna, stor flygel der, og vi hadde øvd det litt, og så plutselig så... Nei, jeg husker introduksjonen min, og jeg sa at jeg hadde ringt til Norsk Musikerforbund og prøvde å få tak i en pianist, men det var ingen som var ledig, så jeg måtte ty til Sverige, sa jeg, så... Mine damer og herrer, vær snill, ta imot Benny Andersson, så kommer Benny opp. Så gjør vi 2 låter på duo. Og Benny er sånn genial på den måten at han husker alt musikalsk. Han trengte ikke ha notark eller noen ting, han hadde alt sammen inne i huet. Sånn har han alltid vært. Jeg husker vi satt på Lidingö en gang og jamma, så kom det veldig så fin frase. Og så sa jeg kanskje vi skulle ta opp det på bånd, for det låter jo så jævlig, det er catchy som faen, sa jeg. Nei, det kommer jeg ihåg, sa han, bare med et stort smil, liksom, sånn. Så han er sånn...
Er det noen da som har den evnen?
Ja, så det, nei, det kommer jeg ihåg, det er ingen problem, liksom. Morsomt å jobbe med så begavet folk som han.
Mm. Han Hvor lang tid brukte du på den
skiva?
Plata da?
Ja, det gikk veldig fort. Men det som var viktig for Benny var at låtene var ferdige som låter når jeg kom. Det eneste som vi skrev, han hadde et studio nede i kjelleren, et sånt øvningslokale nede i kjelleren, og så hadde jeg denne låta som het Kom ut, kom fram. Nei, ja, den hadde jeg også, men jeg hadde en låt som het På flukt. Det eneste jeg hadde var Jeg er på flukt når sola renner, jeg er på flukt igjen, og så hadde jeg ikke noe mer. Og så sier Benny, ja, men den... Vi lager et refreng der, sånn, og så begynte han å spille «Jeg er på flukt når sola renner, jeg er på flukt igjen, jeg er på flukt, min venn, da, 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 da». Så da, plutselig så jammer vi frem et refreng, da, for han sa at det kan ikke bare slutte med den ene linja, sånn, vi lager et refreng også. Så jeg fikk jo gleden av å skrive med han også, da, på... så sa jeg, vi får jo dele opphavsretten på dette her. Nei, den kan du ta, sa han, den kan du få. Det er en gave fra meg.
Ja.
Ja. Så det ble en svær hit, den skiva der. Eneste han greide å overtale meg til noen som jeg ikke var så veldig hypp på, det var Lille Vakre Anna. Men så kom han med den der vakre melodien. Den der... Det synes jeg var så fint at da sa jeg ja til å gjøre den gamle slitte. Det er jo en...
Skillingsvise?
Ja, egentlig. Men, og det ble en svær hit da, ikke sant? Men veldig mye på grunn av den fløyte... For det var en låt han hadde liggende, en trekspill-låt.
Åja.
Ja, som han, Benny er sånn, han har låter liggende, og så greier han å flette dem inn. Jeg kan fortelle en story som ingen har hørt før. Det var når vi spilte inn på Flukt, så er det en gitarsolo på slutten der, sånn, hvor han ga melodien til Lasse Velander, som var det han skulle spille på gitar. Og det var... var den slutten i feiden. Så kom vi i studio, og da hadde Abba vært i studio i mellomtida, og så hadde Benny litt fritid, så gikk vi inn for å legge sang og sånn på Flukt da. Og så plutselig får han høre den gitarsoloen som han hadde, melodien som han hadde gitt til Lasse Velander. Så sa han, men faen, det er jo As Good As New. Og det var første låta, det var liksom, de så på den som den beste låta på den nye skiva til ABBA. Ja. Radere det, sant? Og dessverre så har jeg ikke den teipen, altså. Med As Good As New som faden på Flukt. Men jeg hadde den på kassett en stund, men den har blitt borte i alle flyttingene jeg har gjort. Men da skvatt den fælt når han... visste seg at han hadde tatt den gitarsolen fra min låt, og så lagde en helt ny ABBA-låt.
Det er stilig.
Ja, stilig. As good as new.
Den plata har jo også et... han har jo et ABBA-sound. Du hører at det er...
Absolutt. Begge jentene synger jo sammen med Thomas Ledin i koret der.
Mm.
Så det ble på godt og vondt det der. Altså, da mener jeg mest på godt, men... det var litt sånn delte, folk synes jeg hadde solgt meg, ja, på noen vis. Og Benny, og vi hadde avtale om bare to plater, og den andre ble jo like fin, synes jeg, den med Aldri i livet på. Natt og dag etter den. Da var det fankeren meg, du, der Natt og dag er et veldig nobelt og eksklusivt etternavn i Sverige, vet du. Natt og dag. Ja, visst. Jeg slo opp i katalogen, det var flere som het Natt og dag. Og da skulle de saksøke meg da, og ringte til Stikkan Andersson og sa at han har tatt vårt etternavn som titel på skiva si. Det går ikke. Da skulle de erstatning, eller du ville stoppe plata da. Så sa Benny, den heter ikke Natt og dag, den heter Natt og dag. Altså, da måtte de gi seg da, for at det var en norsk tid. Men Natt og dag, hvis det hadde vært på svensk, O-C-H, så hadde jeg måttet skifte titel.
Ja, det er håret av bud.
Ja, men svenskene, de har jo hatt baroner og baronesser og sånt. Vet du. De har jo
vært litt fine på det.
Ja, de har hatt overklasse, dem gitt.
Mm. Apropos det var jo plata som Aldri i livet var på.
Ja, det var det.
Som ble Grand Prix-seier. Ja. Ble du invitert til å være med i Grand Prix? Eller?
Ja, det ble det. Og i ettertid så... Nå er jo det... Hvis du går inn på YouTube, så er jo det mest spilte låta av mine, da, men en som jeg gjorde på... Ute i... Det var sånn live-konsert, husker jeg. Sånn svær messe. Ja, det er samme, men i alle fall så, på godt og vondt, så, altså Melodi Grand Prix er jo ikke sånn som det er nå. Det var jo en slagerfestival på den tida, og jeg hadde jo sett på dette her siden jeg var liten gutt hjemme, ikke sant, så var det ganske stort for meg. Så jeg sa ja da, og da var det jo en fagjury, folk stemte jo ikke ut i landet i det hele tatt, ikke sant, så... Men det, jeg glemmer aldri det øyeblikket i Dublin, når det ene landet etter det andre ble ringte opp og så kom med sine poengsummer og jeg ikke fikk en dritt, altså ingen verdens ting. Så dagen etter når vi skulle reise hjem da, ikke sant, så kom jo, jeg kjente jo, det var Bjørn Schiff som representerte Sverige den gangen. Så Bjørn kom og klemte meg, så staka fin, det var tråkigt, vet du. Og Stikkan var jo så forbannet, for han hadde mistet ansikt. For at han var jo sjef for ABBA, som lå på førsteplass på alle listene i hele England, ikke sant? Og han ble jo liksom, han følte at han hadde plukket opp en artist som hadde feilet da, ikke sant? I og med at jeg kom sist og ikke fikk noen points. Og jeg orka ikke den stormen, jeg innrømmer det her.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Og at jeg orket ikke det å fly til Fornebu, altså, så jeg bodde jo som sagt i Stockholm hjemme hos Benny og Frida og en kompis som var gift med oss i Kleveland som het Sven Olof Ren. Han hadde et atelier, og jeg også øvde med bandene på Søder. Så da ble det jo sett på som Finn er fegis, hva, han tør ikke reise. Jeg innrømmer det, jeg synes det var innmari deilig å slippe å reise hjem. Jeg husker jeg var flat som en pannekake på den flyturen tilbake fra Dublin, altså til Stockholm. For at liksom, alle så på meg, og det han som ikke fikk noen points. Så det var innmari deilig å komme til Stockholm, for tross alt så... Jeg var litt kjent, var en taxisjåfør og sånn som kjente meg inn og sånn, men jeg hadde ikke et sånn høy trynefaktor i Sverige.
Han kunne være veldig anonym.
Kunne det. Så det var deilig å slippe det trøkket, men han ringte dem jo fra 9-timen, og så gikk han helt opp på listene, vet du, helt til førsteplass. Den eneste førsteplassen jeg har hatt på longplaying-lista, valgte jeg på å si, på LP-lista, det var Natt og Dag. Kom ut, kom fram. Den forrige, den... lå på helt opp på annen plass, men kom ikke forbi Pink Floyd. Nei. Så den lå 51 uker på topp 10, den der.
Det er jo helt fantastisk.
51 uker. Og Floyd hadde jo den berømte, hvor alle skoleunger synger The Wall.
The Wall, ja.
Så jeg kom bokstavlig talt ikke forbi den veggen, gjennom den veggen der.
Nei.
Men Natt og Dag gikk faktisk helt i topps på lista. Så da tørte jeg alt på å si i gåsøgne, og da reiste jeg hjem igjen da, ikke sant? Og reiste på turné med hele kompet til ABBA hadde jeg med meg da. Alle som spilte på skivene, Bjørn og Benny, brukte det samme bandet hele tiden på innspillingene sine. Rutger Gunnarsson og Lasse Velander og Ola Brunkert.
Men det var ordentlig også å ha en liten... mellomlanding i Stockholm, en liten pause og lade opp igjen.
Ja, det var alfa og omega, så jeg orket ikke tanken på å komme hjem til alt det styr og svare på alle de spørsmålene, alle de radiostasjonene og alle avisene.
Ja, det blir vel sånn, alle vil jo ha tak i deg.
Så da var det greit og trygt å bo. Benny og Frida hadde jo hemmelig telefonnummer, og ingen visste telefonnummeret at jeg bodde hos, og øvde hos Sven Olof Ren, som var svensk billedkunstner. Så det var kult å slippe unna det, da, men jeg innrømmer det at jeg var ganske flat på den flymaskinen tilbake fra Dublin. Altså. Ja. Så det har jo gått over. Folk roper jo den dag i dag, mange år så blir det nå, det blir jo... Fra 36 år siden. Og folk synger med og kan refrenge. Så det ble en svær hit.
Det ble jo en seier da.
Ja, jeg husker jeg satt der med Anita Skorgan var jo med i koret, husker jeg. Og så sa hun, nei, nå håper jeg det. Da det ene landet etter den andre ikke ga noen poeng, så sa Anita, ja, da håper jeg vi ikke får noen poeng i det helt tatt. For det blir... Det er mye bedre å ikke få noen point enn å få 6, 7 eller 8 points, liksom. Det ser bare helt jævlig ut. Det er bedre å få 0. Mm. Så...
Var du enig i det da?
Ja, det var et godt spørsmål. Jeg var ikke i stand til å tenke i helt tatt. Jeg bare husker jeg sto bak dekket. Det der stor, var jo en kjemperige sal, og så når det der Gin Fizz, de sto og sang vinnerlåta, da sto jeg alene bak dekket der og hørte på dem synge. Med, hadde like høy selvfølelse som høyden på skoene mine, ikke sant? Men etter hvert da, så jeg gjør jo den låta en dag i dag, og lager en liten ironisk historie utifra, skal vi si, liten latter etter, og må jo ha sjølironi på det der da, ikke sant? Det er rart med det. Låten er fin, den.
Ja, absolutt.
Faktisk, altså.
Men jeg leste på hjemmesiden din at du hadde en eksilperiode på Lanzarote, og etter det så kom plata Livets lyse side.
Ja, helt riktig.
Det var da i 86, 88?
Ja, det var rett etter jappetiden, var det ikke da? Jeg bodde i New York, det var noe av den beste tiden i mitt liv, når jeg bodde i New York. Jobbet med Joey Vadenius. Han hadde jo spilt i Blood, Sweat & Tears. Og vi lagde demoer der på 46. gate. Og jeg bodde nede på det berømte hotellet som heter Chelsea Hotel, hvor alle de store stjernene hadde bodd. Joni Mitchell, Janis Joplin, Leonard Cohen, Bob Dylan, ikke sant? Så jeg spurte, jeg hadde stamstol da i barn der, ikke sant? Man kommer ned, skal spise middag, så tar man alltid en liten øl eller glass vin i barn før man går og setter seg i restauranten og spiser. Så jeg hadde, plassen min var helt nest sist, husk, på helt ytterst nest siste stolen. Og så sier han bartenderen som jeg ble kjent med etter hvert, for jeg bodde der ganske lenge. Så han sa, that is Janis Joplin's chair, man. Hun satt alltid der. Og det var sånn, wow, oh really? Ja. Så Chelsea Hotel var Joni Mitchell, vet jeg bodde der et helt år. Det var sånn bohem, det var sånn, var så bohemsk der. Sånn, så lå det nede i Village. Der var alle viseklubbene var på 60-tallet, og så var det så innmari kult med alle de vibbene i vegga, for å si det sånn. Med, man visste alle de berømte folka som hadde bodd der.
Mm.
Ja. Jeg bodde på Chelsea. Først så bodde jeg hjemme hos Joye, men det var så lang vei fra han bodde oppe i Jersey, altså utenfor byen. Så var det så jævlig langt, så jeg flyttet ned på og bodde en måned eller to, vel, på Chelsea Hotel. Fikk avtale da, vet du, så var det folk som var en eldre dame, husker jeg, hun var drita hver eneste kveld, og kom ned i kjole, vet du, lang kjole, hadde pyntet seg til middagen og satt i barn der, og ble hjulpet inn i heisen etter middagen hver eneste kveld. Så det var litt av et sted å bo i, det var... Dylan Thomas, han berømte, han var walisisk dikter, som det sies at Bob Dylan har tatt navnet sitt fra. Dylan Thomas, han deva der, han drakk seg her der. Rett og slett. Det var alkoholforgiftning, bodde på toppen der. Så der, det var litt av et hotell.
Det var litt av et hotell, jeg skulle akkurat til å si det.
Nå har en bygdom... Hørte jeg? Og så har de navn til alle, der har de funnet ut der hvor alle de berømte folka bodde, så de, der står, og så har de hengt inn bilder av de forskjellige berømte folka på de stenene, på de rommene hvor de bodde.
Oh, ja.
Og så har de navnene på dørene hvor Cohen og Dylan og Joni Mitchell alle har bodd. Så jeg skal, det er vist en ombygning nå, hørte jeg?
Stilig.
Ja, kjempestilig.
Ja, du vet det. Var det her du også startet på Livets lyse side?
Ja, det skjønner. Livets lyse side, den. Da hadde jeg med melodien. Det var jo kassetter på den siden, jeg var kassettspillere. Og Hva heter de der små, ja, de der til å ha i lomma som var forgjengeren til iPod'en?
Walkman.
Walkman. Jeg hadde den med på Walkman, og så sov jeg på strendene noen ganger, og jeg var drita lei turister og fulle nordmenn og skriking og hyling og narspill og sånn, så dro jeg opp nord på øya, og hadde med meg ulltepper og dyna. Jeg har alltid med meg dyna mine ute og reiser sånn lenge av gangen. I hvert fall så hadde jeg det før. Nå finnes det jo dyner de fleste steder i verden.
Mm.
Men i England var det helt håpløst. Der var det bare blankets, ikke sant? Jeg fikk ikke sove og pumpe fryse.
Bare sånne filer?
Ja, ikke sant? Så jeg hadde med meg dyna mi og dro opp nord på øya og fant en liten strand som jeg... Og der var det ganske vanskelig å komme ned. Jeg måtte klatre ned sånne fjellsklenter. Så jeg måtte opp der før lyset gikk da, ganske tidlig. Så hadde jeg med meg mat og vin, og så la jeg meg på stranda der. Og så hadde jeg med meg den berømte Walkman min. Så lå jeg der for meg selv og hørte på bølgene, og så... skrev jeg en låt om den norske sommeren, og den, så melodien kom først, hadde kommet lang tid i forveien, da skrev jeg på piano, når jeg bodde i, jeg hadde et svært hus i Banksjø i Frøvliksgatet i Oslo, en gammelt leirehus, som er Riksantikvaren av Verna, verneverdig hus, som røyk under skilsmissen min, men der sto det piano, og der skrev jeg melodien først, spilte den opp for Benny Andersson, og Benny sa, wow, det der kan bli noe. Så ble det jo livets lyse side, for jeg bodde jo virkelig på livets lyse side, der oppe på Lanzarote, så det var første vinteren jeg første gangen jeg overvintret. Ja. Jeg husker det var det kom et fly fra Flesland, husker jeg, med masse bergensere som var så forbanna hvis de satt på uteserveringen. Vi hadde jo fast stamsted med de folka jeg vanka med, og de måtte ha på seg samme klærne som de hadde på seg i Bergen, for det var akkurat samme temperatur på Lanzarote som det var på Flesland.
Det skulle vært litt lengre ned.
Det skulle nok vært litt nærmere ekvator,
ja.
Så det kunne være kaldt der, også, men de banna skulle ha tilbake penger sine og skulle reise hjem igjen, og det var, hadde jo fankeren ikke reist på sydenferie for å fryse ihjel. Så det kan bli kaldt også der, nede på Kanarieøyene.
Ja da, det er ikke uvanlig, altså, ja.
Men, det har snødd der også, vet du.
Det har jo snødd der, senest i fjor,
ja.
Eller i år også, muligens.
Oppe i fjellene der har det snødd litt.
Så det er ikke garantert bra vær.
Nei, det er ikke det.
Men det er en låt jeg lurer på den ja. LP'en, og den synes jeg er veldig sterk, og det er en av mine personlige favoritter.
Ja vel.
Og den heter Sannhetens ansikt.
Ja. Den låta der handler om alle vennene som jeg mistet under skilsmissen min, som tok parti for eksen min. Så jeg var nødt til å gå i terapi. Jeg gikk i terapi hos en som heter Arne Byre i Drammen. Fantastisk fyr. Der fikk jeg styrke og selvfølelse til å ikke gi opp, selv om mesteparten av mine nærmeste forsvant med henne, og huset mitt og alt sammen ble borte. Så jeg hørte jo så mye rart om meg selv også. Så derfor så ble en låta Sannhetens ansikt. Sannhetens ansikt er gjemt bak løgner, så reiste jeg og kjem. Og da fikk jeg den støtten hos han, ikke sant? At la dem bare prate, la dem holde på med sitt, men du må videre. Så ja da, det der var skilsmissen og samtalene med Arne Byre i Drammen som skapte den låta der, for å si ideen til den låta der.
Utrolig fin altså.
Takk skal du ha.
Det må jeg bare si.
Takk, takk.
Du skifter også plateselskap, blant annet. Du går over til Spinner i 1991, plateselskapet til Øystein Sunde, og lager en vanvittig kul LP som heter Innsida ut.
Ja, det ble en ganske rar plate på en måte, at det for mye av Øysteins, du skjønner, Øystein er kjent for han er bestandig. Jeg sier bestandig, så er det så å si bestandig, altså. Og vi har alltid hatt humoren felles, masse humor, og den plata er en blanding av, kan vi si, alle morsomhetene våre som vi har privat, og alvorlige Finn Kalvik samlet når, for den plata sånn som Arne Bjørn og Bjarne som kjører harri biler og, og til en låt til kjæresten min for å si det sånn at den plata en rett og slett en mellomting mellom en humoristisk og en en alvorlig Kalvik-plate og jeg sto uten plateselskap og, og det, blitt, det var blitt en klassiker der og det den Ellinga Vellinga Vatlandskuten, Bøtte og Spannen og Suttekluten jeg spiller veldig mange bursdager jeg får veldig mange etterspørsmål jeg ljuger ikke, jeg får veldig mange altså. Jeg spilte akkurat nå sist her i en 50-årsdag på Aker Brygge lukket selskap og nå så skal jeg, den 6. mai det I Asker Og da det den siste låta For den min generation husker alle De greiene med Helland og Halland og Zorro og Botford, Pirkeprøve Og har det gått for Davy Crockett Og Tarzan og Bomba, Danseskole Med Cha 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 og Rømba Flåklipp av tidene, Simen og bror min Høyfjellsol fra fatteren til mor min Så ut av den plata Så kom det der Det har blitt en monster altså. Det sånn den det,
Liten oppsummering, heter det ikke det?
Helt riktig. Mm. Øystein sa jo det, vet du, det kan, jeg sa den skal hete Grorudregler, så nei, du kan ikke kalle den for Grorudregler, sa Øystein. jo, men det var jo sånn, det var, sånn jeg husker, det var å bo på Grorud og som ungdomstida mi, og nei, kall den for liten oppsummering, så kan du skrive den store oppsummeringen når du virkelig drar på året, sa Øystein. så da begynner vel å nærme seg den store oppsummeringen nå, da. Så,
ja, vi gleder oss. For første gang i 2001 så blir de første albumene tilgjengelig på CD. Merket du en ny oppsving igjen da?
Oppsvingen min kom jo med fra A til nå, som jeg kalte den, det finnes 40 beste. Da all vinyl og de beste låtene mine opp til da, det var vel 91 det, ble lagt over på den, og den den har solgt veldig bra uten å være blæret og si noe sånt men den store oppsvingen min den kom enda senere igjen når jeg begynte å jobbe med Jørn Dalshow i The Work Records, for jeg jobbet med han i Polygram, ja. Så sluttet han og så ville han starte eget plateselskap som skulle hete The Works og så ville han ha meg som første artist i det selskapet, og det sa jeg ja til, og det han ville gjøre da, var å spille inn de store hittene mine på nytt igjen med symfoniorkester, med Prag Symfoni. Så vi dro til Prag. Det var en fantastisk tur. Bodde der en uke eller to. Og det jo Pilsens hjemland, vet du. Så du vet ikke hva en ordentlig øl der før jeg har vært i Prag, altså, og drukket fatøl i Prag. Og jeg kneiper sånn litt sånn bortgjemt da skjønner du tegninga når det gjelder hvor ja. Verdens beste øl kommer fra
ja.
Og den plata den tok helt av og det var egentlig bare det var en oppsummering av backkatalogen min i ny innpakning så jeg, det var en periode hvor det var ganske stille hvor det var så stille at jeg rett og slett tenkte jeg skulle ta tak i den maleutdannelsen som jeg aldri tok tak i når jeg, så men jeg tenkte på å ta tak i før Finne meg selv ble en hit og gikk inn på VG-lista så jeg malte i flere år da hadde privat lærer fra kunst- og håndverksskolen Oddmund Rauberge og da var jeg helt beredt på altså, å snu ryggen til musikken og så kom det tilbudet om, så gjorde vi den Prag-greia og så var det på'n igjen, så man kan ikke si akkurat at min karriere har gått på skinner, det har den absolutt ikke gjort.
Hvordan var opplevelsen da, når man da får igjen en så stor oppsving da, på begynnelsen av 2000-tallet, 2002?
Det var helt fattelig kult. Alt forandret seg for the better. Dro jeg til New Zealand, kjøpte meg en motorsykkel på, i Oakland.
Åja,
Kjørte jeg hele Nordøya og Sørøya alene på motorsykkel. Vebjørn Sand, han kom flyende inn fra Tokyo, og da bodde jeg i Australia i Sydney. Og så leide vi en sånn åpen sportsbil sammen, og så kjørte vi hele østkysten av Australia oppover, han og jeg, i en åpen sportsbil. Og jeg hadde et ganske stramt budsjett, for jeg skulle jorda rundt, og han kom fra å ha møtt noen gallerister i Tokyo. Så Vebjørn, han har alltid hatt ganske god råd i forhold til meg. Så jeg, der han ville bo, så sa jeg, der kan ikke jeg bo, sa jeg, for at det har jeg ikke råd til. Jeg skal være ute og reise lenge etter at du har reist hjem, så skal jeg videre.
Kan ikke brenne alt nå?
Nei, da skal jeg til New Zealand, og så skal jeg kjøpe meg en motorsykkel der, og så, da sprekker budsjettet mitt. Så da kom han med det enkle forslaget at vi spleiser på ett rom, dobbeltrom, og så kan vi slå mynt og kroner hvem som skal ha den store og lille seng, for på alle rom der så var det ekstra seng, for det kan man få satt inn. Og så hver eneste kveld så slo vi mynt og kroner hvem som skulle ha store og lille seng, altså det skulle... Og jeg husker vi kom til Surfers Paradise, da var helt fullt, så da fikk vi bare et dobbeltrom. Så da var det akkurat som i militæret, vi sov ved siden av hverandre i en dobbeltseng. På den måten så plutselig så blir det satt tilbake igjen til nesten sommerferiene dine som tenåring, ikke sant? Hvor vi ble så gode kamerater at... Det ble litt sånn, vi har litt sånn bror, vi er så gode venner at han er vel den eneste som jeg, ved siden av en annen kompis som har sovet på, samme rom og i samme seng, det er ganske spesielt. Da er man gode venner. Så han ringte meg i går faktisk og lurte på om jeg ville komme ned på utstillingen hans. I Sydney da hadde vi en liten suite da, Som hvor vi hadde vært vårt rom. Men nå var ute og reiste sånn oppover for å se Australia, så måtte vi dele rom flere ganger. Det var jo problem når han skulle ha med seg damene.
Ja, selvfølgelig, det ble. Det kan bli gærlig.
Så da satte jeg meg på kaffe.
Ja. Du har fått opplevd mye da.
Ja, veldig mye. Jeg har blitt spurt av Askau lenge om å skrive memoarene mine, men jeg så Springsteen og har brukt 7 år, det skjønner jeg godt, jeg har brukt mye mer, men du må være veldig disiplinert, og så, jeg tror hvis jeg skal skrive memoarene mine, så må jeg ha en ghostwriter, altså. Mm. Fordi at det tar for lang tid i mine egne ord. Ja, det gjør det, men...
Hatt en liten start her nå, da.
Ja, det er sant det.
Akkurat nå så er du ute med en ny plate.
Ja, den heter typisk Ingen vei hjem. Når vi snakker om det med å reise rundt, og jeg har jo reist coast to coast i statene på motorsykkel også, fra vestkysten og tvers over, sammen fra Nordøya, Sørøya på New Zealand. Og det er ikke det at jeg ikke har et hjem, for jeg har et hjem på Sagene, men det er liksom, når du har reist i så mange år som jeg har gjort, og... For å bruke en floskel så blir man liksom verdensborger, altså. Mm. Ja, jeg liker å bo borte om vinteren, og man bodde i California, og i Asia, og Australia, New Zealand. Så siste samboerskapet mitt røyk jo da, når jeg møtte opp med Vebjørn i Sydney, på grunn av at... Da må jeg innrømme at da dro jeg på sånn tur rundt jorda for å få litt tid for meg selv. Altså. Så jeg beundrer folk som holder sammen hele livet. Det er helt utrolig. Det er litt misunnelsesverdig, må jeg si. Jeg merker det nå, som jeg nærmer meg 70 om 5-6 dager, at noen ganger så er det kjipt å gå og legge seg alene hele tiden, liksom, når man har tross alt 25 år fordelt på 2 jenter, og ene har jeg barn med, og 2 barnebarn. Olivia og Linnea, veldig søte jenter på 2 og 4 år. Så drar ut der og altså får familiefeelingen, liksom.
Det var min prat med Finn Kalvik. Du har hørt podcasten Bak scenen, podcasten som lar deg få vite mer om hva som skjer i kulissene på norsk showbiz-bransje. Du finner flere episoder ved å søke opp Bak scenen på iTunes eller andre steder du henter podcast. Du finner også mer informasjon på Facebook ved å søke opp Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen tilbake igjen om ikke veldig lenge med en helt ny episode. Da kommer Benny Borg på besøk.
Og uten mitt navn, Benny Borg, med, det var bare synonymer hele tiden, men det tok ikke mer enn en uke når platen ble uttatt. Vidar Nørn Arnesen gjenkjente min svenske aksang på stemmen, og så var det kjørt. Og så Vidar Nørn Arnesen var jo den som virkelig plugget den låten på radio den gangen, da.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.